We discovered this morning that in the crucial verses, chapter 20, 30, and 31, John says that he writes these things that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Dneska dopoledne jsme objevili klíčové verše Janova evangelia, to je v 20. kapitoli verše 30 a 31, kde Jan píše, že napsal toto evangelium proto, abychom uvěřili, že Ježíš je Syn Boží, abychom věřící měli život v jeho jménu.
Indeed, the category the Son of God is important in all four gospels, but especially important in John's gospel.
Tento termín nebo tato kategorie Syn Boží je důležitá ve všech čtyřech evangeliích, ale obzvláště důležitá v Janově evangeliu.
So as we turn now to consider various Christological emphases in this book, I want to spend much of the rest of the afternoon on the category Son of God.
Takže když se teď začneme zaměřovat na různé kristologické termíny, tak většinu dnešního odpoledne chci strávit povídáním o termínu Syn Boží.
It's worth trying to think about what this expression is likely to mean.
Má cenu se snažit popisovat a přijít na to, co by tento termín měl znamenat.
Does God have a son?
Má Bůh syna?
What would be meant by that in various religions?
Co by to znamenalo v různých náboženstvích?
In Hinduism, for example, no one will object to the affirmation that Jesus is God's son, but then we're all God's sons, aren't we?
V hinduismu by například nikdo nenamítal nic proti tomu, že Ježíš je Boží syn, protože všichni jsme Boží synové, že?
In Islam, the category is seen as bizarre, bordering on the blasphemous.
V islámu by to bylo hodně bizarní a rovnalo by se to, nebo hodně by se to blížilo rouhání.
I told you this morning the story of Guraya, who asked me about one cup plus one cup plus one cup.
Dneska ráno jsem vám již povídal ten příběh o Gurajovi, který se mě ptal, jak by to bylo, když ještě jeden hrníček a jeden hrníček a jeden hrníček.
And of course he understood that the Christian view was that the Father is God, the Son is God and the Holy Spirit is God.
A on samozřejmě to chápal tak, že takto se dívají křesťané na to, že Otec je Bůh a Syn je Bůh a Duch Svatý je Bůh.
But he was an educated man.
Ale on byl vzdělaný člověk.
Many street Muslims think that the Christian understanding of the Trinity is the Father, Mary and the Son.
Mnozí křesťané z ulice, méně vzdělaní to chápou tak, že křesťané si myslí, že Trojice je Bůh, Marie a Syn.
There's a sense in which God has some sort of relations with Mary so as to produce Jesus, the Son of God.
Určité vnímání, že Bůh měl určitý románek s Marií, aby z toho mohl vzniknout Ježíš jako Syn Boží.
They think the notion is bizarre and, as I said, bordering on blasphemous.
A to je pro ně hodně divné a hraničí to s rouháním.
But of course, they're right. It is bizarre, bordering on blasphemous.
Ale mají pravdu v tom, že to je bizarní a hraničí to s rouháním.
It's also not the Christian view.
Ale to není křesťanský pohled.
But that means that if we're talking both to Hindus and to Muslims, part of our task will be to explain what we do mean by confessing that Jesus is the Son of God.
Ale to znamená, když bychom mluvili s hinduistou nebo s muslimem, tak součástí našeho úkolu by bylo vysvětlit, co to znamená, že Ježíš je Syn Boží.
Then, of course, there are other passages that complicate issues.
A pak jsou další oddíly, které to celé pěkně komplikují.
In Job chapter 1 verse 6 we're told that the sons of God came and presented themselves before God, and in the context clearly this is a reference to angels.
V Jobově 1:6 je napsáno, že synové Boží přicházeli před Hospodina, podávali tam zprávy a z kontextu jasně poznáváme, že jde o anděly.
Clearly then in this context whatever son of God is, it means angel, and yet Hebrews 1 shows that Jesus, the Son of God, is much more than an angel.
A je jasné v tom kontextu, ať už to znamenalo cokoliv, že šlo o anděli, a v listu Židům v první kapitoli vidíme, že Ježíš je něco mnohem víc než anděl.
Conversely, in Matthew chapter 5, verse 9, Jesus says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.
Když o to odejdeme jinam, tak v Matouši 5.9 Ježíš říká požehnaní ti, kteří působí pokoj, protože oni budou nazváni syny božími.
And transparently, Jesus followers are not angels.
A je zřejmé, že Ježíšovi následovníci nejsou anděle.
Nor are they precisely equivalent to Jesus as son of God.
A ani se nerovnají přesně Ježíši jako Božímu synu.
Which is another way of saying that son of God terminology is not univocal.
Což je jiný způsob, jak můžeme říct, že terminologie nebo způsob používání termínu syn Boží není úplně uniformní.
It is not a terminus technicus, as the Latins say. That is a technical expression always with exactly the same referent and significance.
To znamená, není to terminus technicus, jak je psáno, nebo jak uvádí latina, že tento termín má vždycky stejný význam.
A huge amount depends on context.
Hodně velká část významu záleží na kontextu.
Now, of all the passages in the New Testament that talk about Jesus as the Son of God, the most detailed and insightful is probably John chapter 5, verses 16-30.
Pravděpodobně ze všech oddílů Nového zákona, které mluví o Ježíši jako o Božím synu, tak ten s nejhlubším vhledem do toho tématu je 5. kapitola Janova Evangelia od 16. do 30. verše.
But before we plunge into that passage, which we shall look at in some detail, I want to give you a little bit more background on the notion of sonship.
Ale ještě předtím, než se ponoříme do toho detailu, tak vám chci říct něco více o tom termínu synovství.
In most Western culture nowadays, sonship is bound up with DNA.
Ve většině západního světa je synovství spojeno s DNA.
By DNA we can establish who really is the son and who really is the father.
Podle DNA můžeme skutečně poznat, kdo je syn a kdo je taky táta.
Up to a probability of a couple of parts per billion.
S pravděpodobností na nějaké bilion, miliardtiny.
And thus sonship is bound up increasingly in our Western DNA oriented culture with actual procreation.
To znamená, synovství je v naší západní kultuře tak moc soustředěné na DNA, soustředěné na ten skutek stvoření.
But one of the huge differences between our cultural associations of sonship and the cultural associations of sonship in the first century have to do with our occupation and work.
Ale jeden z velkých rozdílů pohledu západní kultury na synovství a pohledu kultury prvního století na synovství souvisí s naší prací.
You men now, just the men, how many of you are doing vocationally what your fathers did?
Kolik z vás, teď se ptám jenom mužů, máte stejné zaměstnání, jako mají nebo měli vaši otcové?
Put up your hand.
Přihlaste se.
Look around, folks.
To není moc, rozlídněte se.
How many of you women are doing what your mothers did?
Kolik z vás žen děláte to, co dělaly vaše matky nebo dělají vaše matky?
Do you see?
Vidíš?
Whereas in a pre-industrial, pre-technological, agrarian handcraft society,
zatímco ve společnosti před průmyslovou revolucí, která nebyla technická, ale zemědělstva a bylo tam mnoho řemesel,
almost all sons ended up doing what their fathers did, and almost all daughters ended up doing what their mothers did.
Téměř všichni synové nakonec dělali to, co dělali jejich otcové, a téměř všechny dcery dělali nakonec to, co dělali jejich matky.
So if you are a boy and your father is a baker, you become a baker.
Takže pokud jsi syn a tvůj otec byl pekař, tak vyrosteš jako pekař.
If your father is a farmer, you become a farmer.
Pokud tvůj otec je farmář, vyrosteš sebe farmář.
If your family name is Stradivarius, you make violins.
Pokud se jmenuješ Stradivari, tak budeš vyrábět housle.
And thus your identity is in part bound up in the vocation of your family.
To znamená, tvoje identita je zakořeněná v tom, co dělá tvoje rodina.
Thus Jesus can be called the carpenter's son and even in one passage himself the carpenter.
Proto Ježíš může být nazýván syn tesařem a v jednom oddíle také tesař.
This also meant that a boy received his formation, education in that sense, from his own father.
To také znamená, že syn přijímá své formování, vzdělávání od svého otce.
So it might be that a Jewish boy would go in Jesus' day to a synagogue to learn basic reading and writing.
kde je možné, že židovský chlapec šel v Ježíšově době do synagogy, tam se naučil nějaké základy čtení a psaní.
But he learned how to be a fisherman on Lake Galilee from his dad.
Ale to, jak být rybářem, se naučil na Galilejském jezeře od svého táty.
Or he learned how to be a baker or to butcher a sheep in a kosher fashion from his family.
Nebo jak být pekařem, nebo jak zabít ovci košer způsobem, to se učil ve své rodině.
And out of this tight connection then between vocation and self-identity, between vocation and family, come a whole lot of biblical idioms.
Z tohoto propojení mezi zaměstnáním rodiny a vlastní identitou, mezi zaměstnáním rodiny a tím, kým jsem, tak v této oblasti, nebo z této oblasti pochází mnoho biblických termínů.
Thus certain people are called sons of Belial.
Proto třeba jeden termín říká, jsou synové Beliála.
Which means in Hebrew sons of worthlessness.
Což znamená hebrejsky synové bezcennosti.
This is actually not an insult against your father.
To není urážka vašich otců.
It means simply that you are such a worthless being that the only explanation is that you belong to the worthless family.
To pouze vyjadřuje, že jsi tak bezcenná bytost, a to znamená, že patříš do úplně bezcenné rodiny.
Likewise, when Jesus says, as we've seen in Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Podobně můžeme vidět, když Ježíš říká v Matouši 5:9 požehnaní, kteří působí pokoj, protože budou nazváni syny Božími.
This is not saying how you become a Christian. Make peace and then become a Christian.
Tak to nemluví o tom, jak se stát křesťanem, působ pokoje a staneš se křesťanem.
Rather it's saying that God is himself the great peacemaker. So in so far as we are making peace, we're acting like God, and so far at least showing ourselves to belong to the God family.
To znamená, říká to, že Bůh je ten velký tvůrce pokoje a nakolik my sami působíme pokoj, tak děláme to, co dělá on, a ukazujeme tím, že patříme do té jeho velké rodiny.
That's one of the reasons why Paul can talk about who is the true son of Abraham.
Proto může Pavel mluvit o tom, kdo je pravým synem Abrahama.
Is the real son of Abraham the one who's simply carrying Abraham's genes, or the one who's behaving like Abraham?
Je pravým synem Abrahama ten, který jenom nese jeho geny, nebo ten, který se chová jako Abraham?
Paul's point is that if we have Abraham's faith, then we're true sons of Abraham. And if instead we have Abraham's genes but don't have Abraham's faith, then we're not sons of Abraham. Not in the most important sense.
Pavel zdůrazňuje to, že pokud máme stejnou víru jako Abraham, tak jsme v jedné rodině, zatímco pokud máme jeho geny, ale víru ne, tak v tom nejdůležitějším slova smyslu v té rodině nejsme.
But the whole thing can take on a negative connotation as well.
Ale celá tato věc se může převážit i do negativního významu.
You recall the discussion that Jesus has with the Jews in John chapter 8.
Pamatujete na rozhovor, který měl Ježíš se Židy v 8. kapitole Janova evangelia?
Jesus claims that Abraham bears witness to him.
Ježíš říká, že Abraham svědčil o něm.
And the Jews say, you're not even 50 years old yet, and you claim that he bears witness to you?
Tobě ještě není 50, říkají mu Židé, a už se dovoláváš svědectví Abrahama?
And Jesus says, you know, if you really were sons of Abraham, you wouldn't ask stupid questions like that, in effect.
Ježíš de facto říká, no kdybyste byli opravdovými synovi Abrahama, tak byste nekladli takhle stupidní otázky.
And they say, we really are sons of Abraham.
Oni říkají, ale my jsme doopravdy synové Abrahama.
And Jesus says, no, can't be, because Abraham rejoiced to see my day. He understands who I am. If you don't understand who I am, then you can't be sons of Abraham.
A Ježíš říká, no to není možné, protože Abraham, když zahledl můj den, tak se z toho radoval. A vy, kdybyste byli synové Abrahama, tak se také z země radujete, ale tomu tak není.
Now you see, Jesus is not denying that they're Jews, and therefore sons of Abraham according to DNA.
To znamená, Ježíš nijak nespochybňuje, že oni nejsou, že by byli Židy, to znamená, nespochybňuje jejich původ podle DNA.
But in terms of behavior, they can't possibly be sons of Abraham.
Ale podle chování nemohou být syny Abrahama.
So they ratchet up their claim.
Takže úplně smete ta jejich tvrzení.
They say, well actually we're sons of God.
Ne, oni vlastně zesílí to své tvrzení a tak říkají, my jsme vlastně synové Boží.
Jesus says, no, can't be.
A Ježíš říká, to není možné.
Because I come from God, God knows me and I know him.
To To není možné, protože já pocházím od Boha, Bůh zná mě a znám jeho.
Since you don't recognize me, you can't possibly be from God.
A protože vy nejste, protože vy neuznáváte mě, tak nemůžete být od Boha.
Let me tell you who your daddy is.
A dovolte mi a já vám povím, kdo je váš otec.
It's the devil himself.
Sám ďábel.
Now, Jesus is not saying that the devil somehow copulated with their mothers to produce them.
Tím nikterak neříká, že by ďábel kopuloval s jejich matkami, aby byli splození.
His point rather is the devil was a liar from the beginning and they're telling lies about him.
Říká tím, že ďábel byl lhář od samého počátku a pokud oni lžou o něm.
The devil was a murderer from the beginning and they're trying to kill him.
Říká, že ďábel je vrah od počátku, oni se ho snaží zabít.
Thus functionally they are children of the devil.
Tudíž pokud od funkci toho jednání, tak oni se chovají jako synové ďábla.
Now from this and countless other examples you see how the notion of sonship is so often bound up in one fashion or another to identity based on behavior.
To znamená tady a na mnoha dalších příkladech můžete vidět, že otázka synoství je velmi spojena s tím konceptem, jak se ten člověk chová.
Judas Iscariot can be called a son of perdition.
Judáš Iškariotský může být nazýván synem záhuby.
Because his conduct is so appalling that perdition is his very inheritance.
Protože to jeho chování je tak hrozné, že záhuba je jeho vlastní dědictví.
Now, in the Old Testament, the first really stunning metaphorical use is found in Exodus chapter 4, verse 22.
Ve starém zákoně první takový do očí bijící výskyt je v Exodu 4:24,
where Moses said of Israel, and now he's quoting God, Israel is my firstborn son, and I say, let my son go, that he may worship me. Exodus 4:22.
Exodus 4:24. Mojžíš tam cituje Boha v rozhovoru s faraonem a říká: Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propust mého syna, aby mi sloužil. Ty si ho však propustit odmítl.
You find a similar usage in Hosea chapter 11 verse 1.
Ozeáši 11:1 můžete najít podobné místo.
Where God, referring in the first instance to the Exodus, says, out of Egypt have I called my son, clearly referring to Israel.
Kde Bůh s odkazem na Egypt a vyvedení z Egypta mluví z Egypta jsem vyvedl svého syna, jasnoznačně mluví o Izraeli.
Now of course you know that that passage is quoted in Matthew 2 and refers to Christ as well.
A víme, že tento oddíl je citován i v Matouši ve 2. kapitole a tam mluví o Kristu.
That raises deep questions about the nature of typology that I won't go into right now.
Což vzbuzuje takové velké otázky, jak je, co s typologií, ale tím se teď nechci zabývat.
Sonship language is also used metaphorically in the Old Testament with respect to the Davidic kingship.
Protože synoství a termín synoství se používá v starém zákoně i pokud jde o království a příbuzenství.
This language is common in the ancient Near East in the time of David.
V Davidově době byla tato terminologie zcela běžná na Blízkém východě.
You find it applied to the Davidic monarchs in 2 Samuel chapter 7.
Můžete vidět, jak se používá ve vztahu k tím božským vládcům v 2. Samuelově 7.
And in Psalm 2.
A v druhém žalmu.
So that God says with respect to Solomon that I will be his father and he will be my son.
Kdy Bůh říká Šalamounovi nebo o Šalamounovi, já mu budu otcem a on bude mým synem.
The idea is that God himself is the supreme king of Israel.
Jde o to, že Bůh sám je svrchovaným králem Izraele.
But once the human figure has become the king, then he is acting like God's son. He belongs to the king family and exercises the divine rights.
Tak jakmile se člověk stane králem, tak patří do té královské rodiny a jedná jako ten královský syn.
So also in Psalm 2:7.
Jsem tak v Žalmu 2:7.
Today I have begotten you. Today I have become your father.
Dnes jsem tě splodil, dnes jsem se stal tvým otcem.
That's the day of the king's enthronement.
To je den uvedení krále na trůn.
When the king becomes the king, when the man becomes the king, that's the day he becomes, in fact, God's son in this royal titular sense.
Když se král stane králem, nebo jinak, když se muž stane králem, v ten den se s použitím této terminologie stává Božím synem v tom, že patří do té královské rodiny a používá ta královská práva.
It has nothing to do with genes.
A to nijak nesouvisí s geny.
It has nothing to do with ontology.
To nijak nesouvisí s ontologií.
It has to do with function and performance.
To souvisí s funkcí, s tím, jak ji naplňujeme.
Now, this diversity of uses of Son of God, I have gone through rapidly in order that you may see not only the differences in overtone depending on the context, but the commonality grounded in function and performance.
Tato rozmanitost používání termínu Syn Boží, tak to jsem prošel jenom velmi rychle, ale proto, abyste mohli vidět, jak se liší, jak je navázána něčem jak na původ, tak na tuto různou funkci a plnění té funkce.
Now we come to John chapter 5, verses 16 and following.
Nyní se tedy dostáváme k Janovi 5, 16 a dále.
In the preceding verses, verses 1 to 15,
v předchozích verších 1 až 15,
Jesus heals a man by the sheep gate pool.
Ježíš uzdravil chromého u ovčí brány, u rybníka.
But this healing takes place on the Sabbath.
Ale k tomu uzdravení došlo v sobotu.
So the healing soon becomes a Sabbath controversy.
Takže z tohoto uzdravení se stala brzo velká debata, jestli je možné uzdravovat v sobotu.
After Jesus has healed the man, he tells him, verse 8, pick up your mat and walk and go home.
Když Ježíš toho chromého uzdravil, tak mu říká, vstaň, vezmi své lože a choď, nebo jdi domů.
But the Jews of Jesus' day thought you shouldn't carry a burden on the Sabbath day, so they stop him because he's carrying his mat.
Ale Židé v Ježíšově době si mysleli, že v sobotu nemáš nosit žádná břemena, a když ho viděli, jak nese svoji rohož nebo to své lože, tak ho zastavili, protože byla sobota.
Hence verse 10.
Proto desátý verš.
They complain it is the Sabbath, the law forbids you to carry your mat.
Je sobota, proto nesmíš nosit své lože, si stěžovali.
And the chap replies rather feebly, yeah, but the guy who made me better, he told me to.
Ale ten chlapík odpověděl vcelku pohotově, no jo, ale ten, který mě uzdravil, ten mi řekl, vezmi své lože a choď.
So verse 12, they ask him, yeah, and who's this? I mean, who's telling you to do something against the Sabbath?
Logicky, oni se ho ptají, a kdo to teda byl? Kdo ti řekl, že máš dělat něco proti sobotě?
In verse 13, the man doesn't even know.
A v 13. verši ten člověk ani neví.
Apparently, Jesus has healed the man and then slipped away quietly, and the man doesn't even know Jesus' name.
To znamená, Ježíš toho člověka uzdravil v tichosti a zmizel někde v davu a ten člověk ani nevěděl, jak se Ježíš jmenoval.
But later, verse 14, Jesus confronts him again and tells him who he is.
Ale ve 14. verši vidíme, že ho Ježíš později znovu vyhledal a říká mu, kým je.
And the man, with complete disregard for propriety, goes and immediately rats to the Jews who Jesus really is, so that Jesus will get into trouble.
A ten člověk bez jakéhokoliv ohledu nebo úcty to potom jde a okamžitě to nabonzuje Židům, že to byl Ježíš, kdo ho uzdravil.
So we read verse 16, so because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him.
A proto to čteme v 16. verši, že Židé začali Ježíše pronásledovat, neboť takové věci dělal v sobotu.
Now, the these things refers thus both to the healing and to the command from Jesus to take up his mat and carry it home.
A to takové věci odkazuje jak na to, že Ježíš uzdravoval, tak na to, že řekl tomu muži, aby nesl své lože, tedy břemeno, během soboty.
So they confront him.
Tak ho konfrontovali.
And Jesus responds, verse 17.
Ježíš na to reaguje v 17. verši.
My father is always at his work to this very day, and I too am working.
Můj otec pracuje bez přestání i dnes, proto i já pracuji.
That brings me to the first point.
To mě přivádí k prvnímu bodu.
The son insists he has the right to do what the father does.
Syn tvrdí, že má právo dělat to, co dělá otec.
Let me repeat that. The son insists he has the right to do what the father does.
Syn tvrdí, že má právo dělat to, co dělá otec.
In particular, like the father, the son works on the Sabbath.
A zcela konkrétně v tomto případě syn má právo pracovat, když otec pracuje i v sobotu.
Now, Jesus could have answered in a very different way.
Ježíš mohl odpovědět mnoha různými způsoby.
He could have said, "Boy, you chaps really have some strange interpretations of the Old Testament."
Mohl říct, vy chudáci chlapíci, opravdu špatně chápete ten starý zákon.
Let's be quite frank. The Old Testament laws forbidding work on the Sabbath did not have in view miraculous healings.
Přímě řečeno, ten starozákonní zákaz práce v sobotu nijak nezakazoval zázračná uzdravení.
After all, I'm not like a medical doctor who's trying to earn a little extra money by opening his practice on the Sabbath day.
Protože já tady taky nejsem jako nějaký praktický lékař, který by si chtěl přivydělat trochu peněz a otevřel si dveře své praxe i během sobotního dne.
And the Old Testament laws didn't have in view somebody who has been miraculously healed rolling up his mat and taking it home.
A starý zákon ani neměl na mysli člověka, který by byl zázračně uzdraven, že by si nesměl smotat svoji rohož a odnést si ji domů.
After all, this man is not a professional mat carrier trying to earn a little extra money on the side.
Konec konců tenhle ten člověk není profesionální nosič rohoží, který si chce přivydělat trochu peněz bokem.
So you see, Jesus could have answered that way.
Takže Ježíš klidně mohl odpovědět takto.
This would have been a debate over halacha.
To by byla debata o halacha.
That is the Jewish rules of conduct that were based on Sabbath and other legal prescriptions.
To znamená o židovských pravidlech, která vycházela z přikázání ohledně soboty a dalších textů.
This would have precipitated a learned discussion on the interpretation of Old Testament law.
A z toho by se rozvinula velmi rozsáhlá diskuse o výkladu starozákonních textů zákona.
But instead of replying like this, Jesus replies in such a way that he has ratcheted up the entire debate to make it a Christological issue.
Ale místo toho, aby odpověděl takto, tak Ježíš povýší tu odpověď na vyšší úroveň, aby tam vnesl kristologické téma.
He simply replies, "My father works on the Sabbath and so do I."
Jenom řekne, můj otec pracuje i v sobotu a tak já taky.
Now, in fact, this was reflecting a big debate that was going on in rabbinic circles at the time.
Mimochodem, to zrcadlí velkou debatu, která v té době probíhala v rabínských kruzích.
The question that the rabbis asked was this.
A otázka, kterou si rabíni kladli, zněla.
Does God keep the law?
Dodržuje Bůh zákon?
Some rabbis said, no, he does not keep the law.
Někteří rabíni říkali, ne, on zákon nedodržuje.
Because if he kept the law and he stopped working every Sabbath day, the whole universe would fall apart.
Protože kdyby Bůh přestal v sobotu pracovat,
he's got to keep working providentially to hold it all together.
Tak by se celý vesmír rozpadl. On musí ve své prozřetelnosti pracovat neustále, aby ty věci držely pohromadě.
So you cannot believe that God keeps the law.
Takže nemůžete věřit tomu, že Bůh dodržuje zákon.
Other Jewish interpreters had a different way of looking at it.
Jiní židovští vykladači se na to dívali jinak.
By the first century, the Sabbath laws on work had been codified into 39 prohibitions.
Do prvního století se židovské zákony nebo se zákon o sobotě kodifikoval do 39 zákazů, co nesmí dělat během sabatu.
For example, you could carry something, but only within your own house. You couldn't carry it from domicile to domicile.
Například můžeš něco nosit, ale pouze v rámci své domácnosti. Nesmíš to přenést z jedné domácnosti do druhé.
And even within your own domicile, you could carry something, but not above your shoulder. In other words, if it's the sort of heavy thing that you'd have to hoist up onto your shoulder, then you couldn't carry that even within your own house.
A i v rámci toho svého bydliště můžeš něco nosit, ale ne nad úrovní svých ramen. To znamená, kdyby to bylo něco tak těžké, že to musíš hodit na rameno, tak to už nesmíš nosit v sobotu.
So some rabbis argued, and they were in the majority, that God keeps the Sabbath law even on the Sabbath.
Takže někteří židovští rabíni, byla jich většina, argumentovali, že Bůh dodržuje zákon o sobotě.
Because he is not moving anything from one domicile to another, the whole flipping thing is his.
Protože on nestěhuje ty věci z jednoho bydliště na druhé.
And in any case, he's not lifting anything higher than his shoulder, since he's so unfathomably bigger than the entire universe that if he moves a constellation around or something, it's not bigger than he is.
A určitě už nezvedá nic nad úroveň svých ramen, protože jeho velikost tolik přesahuje celý vesmír, že pokud někde přemístí nějakou galaxii, no tak to je úplně, nebo souhvězdí, tak to je úplně jedno.
So you see, God must keep the Sabbath law after all.
Takže konec konců vidíme, že Bůh musí dodržovat i zákony o sobotě.
And so the debate went on.
A tak ta debata pokračovala.
Now, those sorts of analyses, we might laugh at them today, nevertheless, they pertain only to God.
Takovéto analýzy, dobře, můžeme se jim dneska smát, ale oni se dotýkali samého Boha.
And this latter interpretation, for example, is that God is not breaking the Sabbath even when he is working providentially because of these little rules.
To druhé, co jsem zmínil, vedlo k tomu domnění, že Bůh neporušuje zákon i tehdy, když o sabatu pracuje, protože neporušuje ta pravidla.
But Jesus comes along and says, my father is working on the Sabbath.
Ale pak přijde Ježíš a říká, můj otec v sobotu pracuje.
Which all sides of the debate would have acknowledged to be true.
Což všechny strany té debaty by uznali, že je pravdivé.
But now he says, and if my father can do it, so can I.
A potom říká, pokud to může dělat můj otec, tak já taky.
But the kinds of exemption that might be given for God are given to him either because he's God and he can break the law or not, or because he's God and he's so big that he's not actually breaking the law. But either way, it's an interpretation that is applicable only to God.
Ale ten výklad byl no těch výjimek pro Boha byl no buď to je Bůh, tak ten zákon může porušovat, a nebo je tak velký, že i ta práce, kterou dělá, není tak velká, že by ho vedla k porušení těch zákonů, ale ať už ta výjimka je taková nebo onaká, tak se vždycky týká jenom Boha, ne člověka.
Now, in this sense then, Jesus is justifying his action because he sees himself as in some sense the Son of God. He says, "My Father is working." That makes him the Son.
Ježíš tady odůvodňuje to svoje jednání tím, že v určitém slova smyslu říká, že je Božím synem, protože říká, můj otec pracuje tak já jako syn také.
In other words, the Son insists he has the right to do what the Father does.
Jinými slovy, syn tvrdí, že má právo dělat to, co dělá jeho otec.
The Jews saw themselves as sons of God in some sense.
Židé se považovali v určitém slova smyslu za boží syny.
After all, we saw that God calls the Israelites sons as early as Exodus chapter 4, verse 22.
Konec konců jsme viděli, že Bůh sám nazývá Izraelce svými syny v Exodu 4:24.
But they perceive that Jesus is claiming more by sonship than what they would dare claim.
Ale oni tady vidí, že Ježíš si dovoluje nárokovat víc toho božího synoství, než si dovolí oni sami.
They might see themselves as sons of God, but they wouldn't dare say, and whatever rights my father has, we also have too.
Oni se také považovali za boží syny, ale vůbec by si nedovolili to, co Ježíš říct, no ať už má otec jakákoliv práva, tak my jako jeho synové to můžeme taky.
But that's what Jesus is claiming.
Ale to tady Ježíš tvrdí.
And they understand it.
A oni to pochopili.
Hence their response in verse 18.
Proto ta jejich reakce v 18. verši. To bylo příčinou, že lidé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavil na roveň.
So you see, on the one hand he's breaking the Sabbath, and on the other hand he's claiming some sort of unique sonship that gives him all the prerogatives of God.
Takže vidí, že na jednu stranu on znesvěcuje sobotu a ještě k tomu na druhou stranu se staví do určité míry na roveň s Bohem a nárokuje si určitá jeho práva.
That's the first point he makes.
To je ten první bod.
The Son insists he has the right to do what the Father does, and in particular, like the Father, the Son works on the Sabbath.
Říká, tvrdí, že syn má právo dělat to, co dělá jeho otec, a zcela konkrétně, když otec pracuje v sobotu, on může také pracovat v sobotu.
Still, it is important to understand that what Jesus is claiming is not exactly what they understand.
Přesto je důležité pochopit, že to, co Ježíš tady tvrdí, není přesně to, co oni pochopili.
They are claiming that Jesus is claiming to be equal to God. That is, two God centers. The Father God center and the Son God center. Two gods.
Oni to chápali tak, že říká, že Ježíš říká, je tu Bůh Otec v jednom středu a já jako Ježíš jsem druhý Bůh v druhém středu, dva bohové, dva středy.
In other words, they're claiming that Jesus is not only claiming equality with God, but in effect teaching dietheism, belief in two gods.
To znamená, oni to chápou tak, že Ježíš nejenom prohlašuje, že sám je roven Bohu, ale vlastně tu učí i to, že existují dva bohové.
But that's not what Jesus means at all.
Ale to Ježíš skutečně nikterak nemyslel.
Jesus does claim to be equal with God, but he doesn't claim that there are two gods.
On tvrdí, že je roven Bohu, ale zajisté netvrdí, že jsou dva bohové.
So what we have in the next verses is just what he does mean by claiming to be son of God.
Takže v následujících verších existuje jeho vysvětlení toho, co má na mysli tím, že tvrdí, že je Boží syn.
In other words, what we find in the next verses is a defense of the peculiarly Christian form of monotheism.
To znamená, v následujících verších máme křesťanskou obhajobu monoteismu.
And that brings me to the second point.
A to mě přivádí k druhému bodu.
Jesus insists, or the Son insists, he is subordinate to the Father, but it is a uniquely defined subordination.
Ježíš nebo syn tvrdí, že je poddán otci, ale je to jedinečně definovaná poddanost.
Let me repeat that.
Já to zopakuji.
The Son insists he is subordinate to the Father, but it is a uniquely defined subordination.
Syn tvrdí, že je jedinečným způsobem poddán otci, ale tato poddanost je jedinečným způsobem definována.
Verses 19 to 23.
Verše 19 až 23.
Jesus answers, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself.
Verš 19, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce.
In other words, this is a denial of the misconception found in verse 18. He is not an independent God center, a second God.
Jinými slovy, tím popírá to špatné pochopení z 18. verše. Říká, že on nemůže činit nic nezávisle, jako by byl vlastní Bůh se svým středem.
Now we need to think about Jesus' words here very carefully.
Je potřeba, abychom tady o Ježíšových slovech přemýšleli velmi pečlivě.
They are stunning.
Jsou ohromující.
The Son can do nothing by himself.
Syn nemůže sám od sebe činit nic.
Now, you know as well as I do that John's gospel strongly affirms Jesus' deity.
Víte stejně dobře jako já, že Janovo evangelium velmi silně zdůrazňuje Ježíšovo božství.
We've already seen John 1:1. The word was with God and the word was God.
Už jsme to viděli v Janově 1:1, to slovo bylo Boha a to slovo bylo Bůh.
Or in John 8:58, he takes on the name of God. Before Abraham was, I am.
Nebo v Janově 8:58, kde Ježíš na sebe vztahuje Boží jméno, dříve než byl Abraham, já jsem.
In John 14, he insists, he who has seen me has seen the Father.
Ve 14. kapitole říká, kdo viděl mě, viděl Otce.
In John 20, in the resurrection narrative with Thomas, Thomas confesses, my Lord and my God. We'll come to that passage later in the week.
V 20. kapitole po vzkříšení Tomáš vyznává můj pán a můj Bůh. K tomuto oddílu se dostaneme později během týdne.
So all of these passages affirm Jesus' deity.
To znamená, všechny tyto oddíly potvrzují Ježíšovo božství.
But this particular passage is not the only one that refers to Jesus' subordination.
Ale tento oddíl není jediný, který mluví o Ježíšově podřízenosti.
Look down, for example, at 5:30.
Podívejte se třeba na verš 5:30.
Jesus says,
Ježíš říká, sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.
Now you can simply not imagine in any passage in John's gospel the Father saying to the Son, By myself I can do nothing. I seek not to please myself, but you, my son.
Nikde v Janově evangeliu nenajdeš nic, co by, kde by otec říkal, sám od sebe nemohu činit nic, ale jak chce syn, tak činím já. Nečiním vůli svou, ale vůli svého syna.
Or consider chapter 8, verse 29.
Nebo 8. kapitola, verš 29.
Jesus says, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him.
Ten, který mě poslal, je se mnou, nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu.
This is entirely in line with the cry of Gethsemane. Not my will, but yours be done.
To je naprosto ve shodě s tím, s tou modlitbou v Getsemane. Ne vůle má, ale tvá se staň.
Or again, consider John chapter 14, verse 31.
Nebo znovu Jan 14, verš 21.
Jesus says, the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me.
Svět musí poznat, že já miluji svého otce a že dělám přesně to, co on mi přikázal.
You cannot imagine this being reversed, so that the Father says to the Son, and I do whatever you command me to.
A nikde si nedojdeš představit, že by otec řekl to samé Ježíši. Já dělám jenom to, co ty mi přikážeš.
In other words, the Son really does insist he is subordinate to the Father.
Jinými slovy, syn trvá opravdu na tom, že je poddán, podřízen otci.
But it is a uniquely defined subordination.
Ale je to jedinečně definovaná poddanost.
And the rest of this paragraph down to the end of verse 23.
A celý zbytek tohoto odstavce až do verše 23
is structured in the original around four instances of the Greek word.
Je v originále strukturován okolo čtyř výskytů řeckého slova
gar. Often rendered for, or sometimes because, or something like that, depending on the context.
Které se překládají proto, nebo tak, záleží na kontextu.
Now, I will tell you the first of these four before the break.
Do přestávky vám ukážu první z těchto čtyř míst.
And then we'll take the rest of them when we come back.
A až se vrátíme, tak probereme ta ostatní tři místa.
The first four is found in 19b.
Ten první výskyt najdeme v 19. verši v druhé části.
Verse 19 says, I tell you the truth, the son can do nothing by himself.
19. verš říká, syn nemůže sám od sebe činit nic než to.
He can do only what he sees his father doing.
Co vidí činit svého otce.
For, or because, depending on what the translation is, because for whatever the father does, the son also does.
Protože co činí otec, stejně činí i jeho syn.
Now this is remarkable.
To je pozoruhodné.
You see, if your father is a farmer, then as you grow to learn the farming business, eventually you learn all that the father does, and whatever the father does, you also do.
Pokud je tvůj otec farmář, tak ty jak vyrůstáš, tak vidíš všechno, co on na té farmě dělá a postupně se naučíš dělat úplně všechno, co dělá on.
Now, in some sense, the Israelites might be sons of God.
V určitém slova smyslu Izraelci mohou být božími syny.
But they wouldn't be able to claim to do everything that the father does.
Ale určitě by si nenárokovali, že mohou dělat všechno, co dělá otec.
In some sense, according to the Bible, I'm a son of God.
Židem slova smyslu, podle písma, já jsem Božím synem.
To use Paul's language, I'm a son of God by adoption.
Abych použil Pavlova slova, jsem Boží syn, který byl adoptován.
To use John's language, I'm a son of God by the new birth.
Janovými slovy bych řekl, že jsem Božím synem skrze nové narození.
But even though I'm a son of God, I would never say,
ale i když jsem Božím synem, tak bych nikdy neřekl,
whatever the father does, the son also does.
Cožkoliv dělá otec, činí i syn.
After all, the father has made a universe and I haven't made one recently.
Konec konců Bůh stvořil vesmír, otec stvořil vesmír a já jsem teď ještě žádný nestvořil.
You see, there are certain things the father does that I've never done.
Otec učinil určité věci, které jsem já ještě neudělal.
He ultimately performs judgment on the last day and even raises the dead. I will never do that.
Bůh bude soudit poslední den a také křísí mrtvé a to já nikdy dělat nebudu.
But Jesus claims that his actions are coextensive with his father's actions.
Ale Ježíš říká, že jeho skutky jsou v souladu se skutky jeho otce.
In other words, he grounds his functional subordination in his claim to coextensive action with his father.
Jinými slovy, zakládá svoji podřízenost v tom, že dělá stejné skutky, jaké dělá jeho otec.
That makes his sonship unique.
Tím je jeho synoství jedinečné.
It's stunning for any human being to say, whatever God does, I also do, either makes him an idiot or a megalomaniac or in some ways functionally indistinguishable from God.
Pokud by kdokoliv z lidí řekl, všechno, co dělá Bůh, činím také, tak buď to je idiot, nebo to je megalomán, anebo se staví do pozice, že není rozdílu mezi ním a Bohem.
So, does the Father make everything? Is he the creator?
Stvořil Bůh všechno? Je on stvořitel?
Haven't we already seen that the Son is God's own agent in creation?
Ale neviděli jsme už, že Syn je jediným činitelem při stvoření, který byl společně s Bohem?
Haven't we already read in chapter 1 verse 3 that without him the Son was not anything made that was made?
Nečetli jsme to už v 3. verši 1. kapitoly, že bez něho nebylo stvořeno nic, co je?
Whatever is said about God in creation must also be said about the Son in creation.
Všechno, co je o stvoření řečeno o Otci, musí stejně tak být řečeno i o Synu.
Does God serve as the final judge on the last day and he who raises the dead?
Bude Bůh tím konečným soudcem v poslední den, kdy zkřísí mrtvé?
That's the whole point of this chapter, verses 28 to 30. That is to say, Jesus raises the dead and serves as the judge on the last day.
Ano, teď o tom je následující text v této kapitole, že Ježíš bude křísit mrtvé a soudit je v poslední den.
So, Jesus' functional subordination is grounded in his coextensive action with his father.
To znamená, Ježíšova funkční podřízenost je založena v tom, že činí stejné skutky, jaké činí jeho otec.
In that sense, Jesus sonship is unique.
A v tom je Ježíšovo synoství jedinečné.
No one else can ever say that.
Toto nemůže a nemohl nikdy říct nikdo jiný.
No one.
Nikdo.
So here there is a functional subordination, but in the first four, in the first explanatory four God clause, there is nevertheless insistence that this is coextensive action with the Father.
Takže tady v tom prvním významu slova proto, nebo neboť, máme funkční podřízenost, ale přesto u toho je to, že Ježíš je shodný s Otcem v tom, že dělá stejné skutky jako On.
Now, the remaining fours we'll tackle when we come back from the break.
Ty zbývající proto, nebo neboť si necháme až po přestávce.